Պետրովիչը շատ դասատուներ չուներ։ Գիտելիքների մեծ մասը ինքն էր ավանդում։ Առանց պեդանտական տերմինների, փքուն ձևակերպումների ու հայացքների նա կարողանում էր հաղորդել գիտելիքի բուն ոգին այնպես, որ երեխային էլ նույնիսկ պարզ էր դառնում, թե ինչի համար էր այդ գիտությունը նրան պետք։ Գիտելիքներից ընտրված էր միայն այն, ինչ ընդունակ էր մարդուն դարձնել իր երկրի քաղաքացին։ Դասախոսությունների մեծ մասը բաղկացած էր այն պատմություններից, թե ինչ էր սպասում պատանուն ապագայում, և նրա ասպարեզի ամբողջ հորիզոնը այնպես էր կարողանում ուրվագծել, որ դեռ աշակերտական նստարանի վրա գտնվող պատանի մտքերով ու հոգով ապրում էր այնտեղ, ծառայության վայրում։ Ոչինչ չէր թաքցնում, բոլոր դառնություններն ու խոչընդոտները, որոնք ծառանում են մարդու ճանապարհին, նրան սպասող բոլոր պատրանքներն ու հրապուրանքները բացահայտում էր նրանց առջև իրենց ամբողջ մերկությամբ, առանց որևէ բան թաքցնելու։ Նրան ամեն բան հայտնի էր, կարծես թե ինքն անձամբ փորձել էր այդ բոլոր կոչումներն ու պաշտոնները։ Արդյոք այն պատճառով, որ ուժեղ կերպով զարգացել էր փառասիրությունը, թե այն պատճառով, որ արտասովոր դասիրակի աչքերում նիսկ կար պատանուն ազդարարող ռուս մարդուն ծանոթ և նրա ազգայում բնավորության վրա այդպիսի հրաշքներ գործող առաջ բառը, բայց պատանին հենց սկզբից որոնում էր միայն դժվարություններ, անզուսպ տենչով ձգտում էր գործել միայն այնտեղ, ուր դժվարություններ, ավելի շատ խոչընդոտներ կային, որտեղ կարիք էր զգացվում ցույց տալու հոգու մեծ ուժը։ Քչերն էին ավարտում այդ կուրսը, սակայն նրանք վառոդով մրկված մարդիկ էին։ Ծառայության մեջ նրանք դիմացան ամենաանկայուն տեղերում, մինչդեռ մյուսները և նրանցից ամենախելացիները, չհանդուրժելով մանր անձնական անախորժությունները, լքեցին ամեն բան կամ հիմարացած, համակված ծուլությամբ, խենթացած ու վհատված ընկան կաշառակերների ու խաբեբաների ձեռքը։ Բայց նրանք չընկճվեցին ու ճանաչելով թե կյանքը, թե մարդկանց և արդեն իմաստություն ձեռք բերած, ներգործեցին նույնիսկ վատ մարդկանց վրա։ Փառասեր տղայի վարվռուն սիրտը սկսում էր երկար բաբախել սոսկայն մտքից միայն, թե իրեն վերջապես կհաջողվի ընկնել այդ բաժանմունքը։ Թվում էր, ինչ կա ամենից լավ, քան այդ դասիրակը մեր տենտեն Նիկովի համար։ Բայց արի տես, որ հենց այն ժամանակ, երբ նա փոխադրվել էր ընտրյալների այդ կուրսը, որին նա այդչափ ձգտում էր, արտաքո կարգի դասիրակը հանկարծակի մեռավ։ Ո, դա ինչպիսի հարված էր նրա համար, որքան սարսափելի էր այդ առաջին կորուստը։ Ամեն բան դպրոցում փոխվեց։ Ալեքսանդր Պետրովիչի փոխարեն դպրոց եկավ մի ոմն Ֆյոդոր Իվանովիչ։ Նա իսկույն իր ուշադրությունը բևեռեց ինչ-որ արտաքին կարգ ու կանոնի վրա, սկսեց երեխաներից պահանջել այնպիսի բաներ, ինչ կարելի էր պահանջել միայն մեծահասակներից։ Նրանց ազատ համարձակության մեջ նա դիտեց ինչ-որ սանձարձակ բան։ Եվ ահա, կարծես թե, ի հեճուկս իր նախորդի, առաջին օրից նա հայտարարեց, որ իր համար խելքն ու առաջադիմությունները նշանակություն չունեն, որ նա հետևելու է միայն լավ վարքին։ Տարօրինակ է, Ֆյոդոր Իվանովիչ այնպես էլ չկարողացավ լավ վարքի բերել նրանց։ Առաջ եկան գաղտնի չարաճճիություններ։ Ցերեկով ամեն բան ընթանում էր հնազանդ ու համերաշխ, իսկ գիշերները սկսվեցին խրախճանքներ։ Գիտելիքների հետ էլ տեղի ունեցան ինչ-որ տարօրինակ բաներ։ Հրավիրվեցին նոր դասատուներ, նոր հայացքներով ու նոր տեսակետներով։ Ունկնդիրներին ողողեցին բազմաթիվ նոր տերմիններով ու բառերով, ցույց տվին նրանք և տրամաբանական կապը, և նոր հայտնագործումների հետազոտությունը, և անձնական ոգևորության խանդը, բայց ավաղ, ավանդվող գիտելիքների մեջ կյանք չկար։ Մեռյալ գիտություն, որը նրանց շուրթերին լեշի համուն էր։ Մի խոսքով ամեն ինչ տակնու վրա եղավ։ Չքացավ հարգանքը հանդեպ պետերն ու իշխանությունները, սկսեցին ծաղրել և դասիրակներին, և դասատուներին։ Դիրեկտորին սկսեցին անվանել Ֆեդկա, Բուլկա և ուրիշ այլ մականուններով։ Սկսվեց անառակություն, բնավ ոչ մանկական։ Այնպիսի բարքեր առաջացան, որ հարկ եղավ շատերին ազատել ու վռնդել։ 2 տարում հաստատությունը դարձավ անճանաչելի։ Անդրեյ Իվանովիչը խոնհար բնավորության տեր մարդ էր։ Նրան չէին կարող գայթակղեցնել ոչ ընկերների գիշերային խրախճանքները, որ կատարում էին դիրեկտորի բնակարանի հենց լուսամուտների առաջ ձեռք գցած մի ինչ-որ տիկնոջ հետ միասին, ոչ էլ նրանց սրբապղծությունը։ Եվ դա զուտ այն պատճառով, որ ունեին ոչ այնքան խելացի տերտեր։ Ոչ, նրա հոգին քնի մեջ էլ լսում էր իր երկնային ծագումը։ Նրան չկարողացան հրապուրել, բայց նա քիթը կախեց։ Փառասիրությունն արդեն գրգռված էր, իսկ գործունեության ասպարեզ չուներ։ Լավ կլիներ, որ նրան չգրգռեին։ Նա ունկնդրում էր ամբիոնների վրա բորբոքվող պրոֆեսորներին, սակայն հիշում էր նախկին դաստիարակին, որ առանց տականալու կարողանում էր խոսել հասկանալի լեզվով։ Ինչպիսի առարկաներ եւ ինչպիսի կուրսեր էր, որ նա չէր լսում։ Բժշկությունը, փիլիսոփայությունը եւ նույնիսկ իրավունքը եւ մարդկության ընդհանուր պատմությունը այնպիսի մեծ չափերով, որ պրոֆեսորը 3 տարվա ընթացքում կարողացավ դասախոսել միայն ներածական մասը եւ գերմանական ինչ-որ քաղաքային համայնքների զարգացումը, եւ աստված գիտե թե էլ ինչեր էր նա լսում։ Բայց այդ բոլորը նրա գլխի մեջ մնում էին տարօրինակ այլանդակ պատառիկներով։ Իր բնածին խելքի շնորհիվ նա հասկանում էր, որ առարկաները չպետք է այդպես ավանդվեին, իսկ ինչպես, չգիտեր։ Եվ հաճախ էր նա հիշում Ալեքսանդր Պիտրովիչին։ Այն աստիճան էր նա տխրում, որ չգիտեր, թե վշտից ուր կորչի։ Բայց երիտասարդությունը երջանիկ է նրանով, որ ունի ապագա։ Ավարտման օրերը մոտենալուն զուգընթաց նրա սիրտը տրոփում էր։ Նա ինքն իրեն ասում էր, չէ որ սա դեռ կյանքը չէ, սա դեռ կյանք մտնելու նախապատրաստությունն է, իսկական կյանքը ծառայության մեջ է, այնտեղ քեզ սխրագործություններ են սպասում։ Եվ առանց նայելու սեփական հրաշալի անկյանը, որը հիացմունք էր պատճառում ամեն մի հյուր այցելուի, առանց իր ծնողների աճյունին հրաժեշտ տալու, բոլոր փառասերների սովորության համաձայն սլացավ Պետերբուրգ, ուր, ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանի բոլոր ծայրերից ձգտում է մեր վարվռուն երիտասարդությունը, ծառայել, փայլել, պաշտոնում առաջ գնալ, կամ պարզապես թեթև կերպով յուրացնել հասարակական խափուսիկ, անգույն, սառույցի նման անկենթան կրթությունը։ Սակայն հենց սկզբից Անդրեյ Իվանովիչի փառասիրական ձգտումը կասեցրեց նրա հորեղբայրը, իսկական պետական խորհրդական Օնուֆրի Իվանովիչը։ Նա հայտարարեց, որ գլխավորը լավ ձեռագիր ունենալն է, այլ ոչ թե որևէ այլ բան, և որ առանց դրա ոչ մինիստր կդառնաս, ոչ պետական անձ։ Մեծ դժվարությամբ և հորեղբոր հովանավորության շնորհիվ նա վերջապես ընդունվեց մի ինչ-որ դեպարտամենտ։ Երբ նրան ներս տարան մի փառահեղ լուսավոր դահլիճ, պարկետազարդ հատակով ու լաքած գրասեղաններով, որոնք այնպիսի տպավորություն էին թողնում, կարծես թե այստեղ բազմում են ամբողջ պետության բախտը տնորինող պետական առաջնակարգ իշխանավոր մարդիկ, և նա տեսավ գեղեցկադեմ պարոնների անհամար բազմությունը, որոնք գլուխները մի կողմ թեքած, փետրագրիչները ճրճրացնելով գրում էին, և իրեն նստեցրին սեղանի առաջ, տեղնուտեղն առաջարկելով արտագրել մի ինչ-որ գրություն, որը կարծես դիտավորյալ կերպով ուներ չնչին բովանդակություն, խոսքը վերաբերում էր 3 ռուբլու շուրջի կես տարի տևող մի գրագրության, մի արտասովոր տարօրինակ զգացմունք համակեց անփորձ պատանուն։ Չլինի թե հանկարծ սխալի համար նրան բարձր դասից իջեցնեն ցածր դասը։ Նրա շուրջը նստած պարոններն այնքան նման թվացին աշակերտների։ Ի լրումն այդ նմանության նրանցից ոմանք կարդում էին թարգմանական մի հիմար վեպ, տեղավորելով այդ վեպը քնվող գործի մեծածավալ թերթերի մեջ, իբր զբաղված էին բուն աշխատանքով, և որոնք միևնույն ժամանակ պետի երևալուն պես ցնցվում էին։ Որքան այս բոլորը տարօրինակ թվաց նրան, որքան նախկին պարապմունքները տարբերվում էին ներկա աշխատանքից, ծառայության նախապատրաստվելն ավելի լավ է, քան բուն ծառայությունը։ Նա կարոտը զգաց դեպի դպրոցը, և հանկարծ, կարծես կենթանացած նրա աչքի առջև Երևան եկավ Ալեքսանդր Պիտրովիչը, և քիչ էր մնացել, որ լաց լիներ։ Սենյակն սկսեց պտտվել։ Իրար խառնվեցին և պաշտոնյաները, և սեղանները։ Նրա աչքերը մթնեցին ու հազիվ նա իրեն զսպեց։ «Ոչ», ուշքի գալով մտածեց ինքն իրեն։ «Գործի անցնեմ, որքան էլ այն սկզբում փոքր թվա»։ Քաջալերվելով հոգով ու սրտով, նա որոշեց մյուսների նման շարունակել իր ծառայությունը։ Որտեղ չկա վայելք ու հաճույք։ Դրանք ապրում են նաև Պետերբուրգում, չնայած նրա խստաշունչ ու մառախլապատ արտաքինին։ Փողոցներով ճարճատում է 30 աստիճանանոց ցասկոտ սառնամանիքը, որնում է հյուսիսի ծնունդ կախարդուհի բուքը, ծածկելով մայթերը, կուրացնելով մարդկանց աչքերը, ձնկալելով մարդկանց մուշտակի օձիքները, բեղերը և անասունների բրդոտ մռութները, սակայն դուրեկանը և գեղեցիկ, երբ ճախրող փաթիլների միջով վերևում 4-րդ հարկերից մեկում նշմարվում է մի լուսավորված պատուհան դուրալի փոքր սենյակի, որտեղ ճարպամոմերի համեստ լույսի մեջ ինքնաերի թշոցի տակ տեղի է ունենում սիրտն ու հոգին ջերմացնող զրույց, ընթերցվում է ռուս ոգեշունչ պոետի պայծառ էջը, որոնցով Աստված բարգևել է իր Ռուսաստանին, և այնպես վսեմ ու վարվռուն է թպրտում պատանու երիտասարդ սիրտը, ինչպես չի լինում նույնիսկ միջօրյա երկնքի տակ։ Շատ չանցած Տենտենտնիկովը ընտելացավ իր ծառայությանը, սակայն այդ ծառայությունը նրա համար չդարձավ առաջին գործն ու նպատակը, ինչպես նա ենթադրում էր սկզբում, այլ մի ինչ-որ երկրորդական բան։ Ծառայությունը նրա համար հանդիսացավ իր ժամանակը դասավորելու միջոց, հարկադրելով նրան ավելի գնահատել մնացած րոպեները։ Հոր եղբայրը, իսկական պետական խորհրդականը, արդեն սկսում էր կարծել, թե իր եղբոր որդուց պիտանի մարդ դուրս կգա, սակայն եղբոր որդին հանկարծ գործը փչացրեց։ Անդրեյ Իվանովիչի բարեկամների թվում, որ բավականաչափ շատ էին, եղան երկուսը, որոնք, ինչպես ասում են, դառնացած մարդիկ էին։ Նրանք այն անհանգիստ տարօրինակ բնավորության տեր մարդկանցից էին, որ սառնասրտորեն չեն կարող հանդուրժել ոչ մի անարդարություն։ Հիմնականում բարեսիրտ, սակայն հենց իրենք իրենց գործողությունների մեջ վայրի վերո, պահանջելով իրենց նկատմամբ ներողամտություն և միևնույն ժամանակ մյուսների հանդեպ անհանդուրժողություն, նրանք ուժեղ կերպով ազդեցին Տենտետնիկովի վրա և գրակոտ խոսքերով և հասարակության դեմ ուղված վեհ զայրույթով, որոնք նրա մեջ արտնացրին ներվայնություն ու ցասման ոգի և ստիպեցին նկատել այն բոլոր մանրուքները, որոնց վրա նա սկզբում չէր էլ մտածում ուշադրություն դարձնել։ Ֆյոդոր Ֆյոդորովիչ Լենիցինը, հոյակապ դահլիճներում տեղավորված բաժանմունքներից մեկի պետը, հանկարծ նրան դուր չեկավ։ Նա սկսեց որոնել նրա մեջ անսպարտ հերություններ։ Նրան թվաց, թե բարձրաստիճանավորների հետ խոսելիս ամբողջովին դառնում էր սիրտ խառնելու քաղցրություն ունեցող մի ինչ-որ շաքար և քացախ, երբ ստորադրյալն էր նրան դիմում, թե իբր բոլոր փոքրոքի մարդկանց նման հաշվի չէր առնում նրանց, ովքեր տոն օրերին նրան չէին ներկայանում շնորհավորանքներով, վրեժ էր լուծում նրանցից, որոնց անունները բացակայում էին Շվեյցարի մոտ եղած շնորհավորաթերթիկում։ Այդ իսկ պատճառով նա ներվային գարշանք զգաց դեպի Լենիցինը։ Մի ինչ-որ չար ոգի մղում էր նրան որևէ անախորժ քայլ կատարել Ֆյոդոր Ֆյոդորովիչի հանդեպ։ Նա այդ բանին ձգտում էր մի տեսակ առանձնահատուկ հաճույքով և նպատակին հասավ։ Մեկ օր նա Լենիցինի հետ այնքան բորբոքված խոսեց, որ մեծավորի անունից նրան հայտարարվեց կամ ներողություն խնդրել, կամ թե հրաժարական տալ։ Նա հրաժարական տվեց։ Հոր եղբայրը, իսկական պետական խորհրդականը, եկավ նրա մոտ սարսափահար ու աղերսանքով։ «Իսեր Քրիստոսի, ողորմած եղիր Անդրեյ Իվանովիչ, այդ ի՞նչ ես անում, թողնել այդպես ձեռնտու սկսած ասպարեզը զուտային պատճառով, որ հանդիպել ես քո ճաշակին անհամապատասխան պետի? Ողորմած եղիր, ի՞նչ ես անում, ի՞նչ, եթե դրան նայենք, ոչ մի ծառայող չի մնա, խելքի եկ, դենն է իր գոռոզությունը, ինքնասիրությունը, գնա և բացատրվիր նրա հետ»։ «Հարցն այդ չէ, հոր եղբայր», ասաց եղբոր որդին։ «Դժվար չի նրանից ներողություն խնդրելը, մեղավորը ես եմ, նա պետ էր և հարկ չկար նրա հետ այդ ձևով խոսել, բայց խնդիրը հետևյալն է, ես այլ պաշտոն ունեմ, 300 շունչ գյուղացի, կալվածքը քայքայված դրության մեջ է, կառավարիչն էլ հիմարի մեկն է։ Պետությունը մեծ վնաս չի կրի, եթե ին փոխարեն գրասենյակում թղթեր արտագրելու համար նստի մեկ ուրիշը, բայց մեծ վնաս կլինի, եթե 300 մարդ հարկեր չվճարեն։ Ես ինչ եք կարծում, մի կալվածատեր եմ, որ ծառայությունը, եթե ես հոգ տանեմ ինձ վստահված մարդկանց պահպանելու, խնամելու եւ նրանց վիճակը բարելավելու մասին եւ պետությանը ներկայացնեմ 300 փութաջան ժուժկալ աշխատասեր հպատակ, ապա ինչով իմ պաշտոնը վատ կլինի բաժանմունքի մի ինչ-որ լենիցինի մոտ պաշտոն վարելուց։ Իսկական պետական խորհրդականի բերանը զարմանքից բաց մնաց։ Բարերի այդպիսի հեղեղ նա չէր սպասում։ Քիչ խորհելուց հետո նա հետևյալ կերպ սկսեց։ Բայց ամենայն դեպս, դե ինչպես կլինի, ինչպես քեզ թաղես գյուղում, ինչ միջավայր կարող է լինել գրեհիկ մուժիկների շրջանում։ Այստեղ այնուամենայնիվ փողոցում կհանդիպես գեներալի, իշխանի, ինքդ ևս կանցնես որևէ, ասենք, մեկի կողքով, դե գազի լուսավորություն, արդյունաբերական Եվրոպա, իսկ այնտեղ ինչ-որ աչքդ տեսնի կամ մուժիկ է, կամ տգետ գինարմատ։ Ինչի համար, ինչ պատճառով ես ուզում ամբողջ կյանքդ դատապարտես տգիտության։ Սակայն հորեղբոր եռանդուն հորդորանքները չազդեցին եղբորորդու վրա։ Գյուղն սկսում էր ներկայանալ մի տեսակ անդոր հանգրվան, իղձերն ու մտահղացումները սնուցանող, օգտակար գործունեության մի եզակի ասպարեզ։ Նա արդեն պրպտել ու ճարել էր նաև գյուղատնտեսության վերաբերյալ նորագույն գրքեր։ Մի խոսքով, այդ զրույցից 1-2 շաբաթ անց նա արդեն գտնվում էր այն վայրերի շրջակայքում, որտեղ անցել էր նրա մանկությունը, ոչ հեռու այն հիանալի անկյունից, որով անչափ հիանում էր ամեն մի հյուր և այցելու։ Նրա մեջ արթնացավ նոր զգացմունքի թրթիռ։ Սրտի խորքում սկսեցին արթնանալ նախկին վաղուց իրենց զգացնել չտված տպավորություններ։ Նա շատ վայրեր արդեն իսպառ մոռացել էր ու իբրև մի նորեկ հետաքրքրությամբ դիտում էր հիանալի տեսարանները։ Եվ ահա, չգիտես թե ինչու, հանկարծ բաբախեց նրա սիրտը։ Իսկ երբ ճանապարհն սկսվեց նեղ ձորով ձգվել դեպի հսկայական խուլ անտառի խորքը, ու նա տեսավ վերևում ու ներքևում, իրենից վերև ու իրենից ներքև եղևնու ծփիի ու սև կաղամախի հետ փոփոխակի բուսած և բարդիների գագաթից էլ բարձր 300 տարվա կաղնիները, որոնց բները 3 մարդ հազիվ էին գրկում, և այն հարցին, թե ումն է այս անտառը, նրան ասացին Տենտետնիկովինը, երբ դուրս գալով անտառից ճանապարհը սլացավ մարգագետիններով, բարդիների պուրակի, ջահել ու բազմամյա ուրենիների ու վազերի կողքով, դիմաց ունենալով հեռվում ձգվող բարձրություններ և երկու կամուրջներով տարբեր տեղերից անցավ միևնույն գետը, թողնելով վերջինս իրենից մերթ աջ, մերթ ձախ, և այն հարցին, թե ումն են այս մարգագետիններն ու ողողված հողերը, նրան պատասխանեցին Տենտետնիկովինը։ Երբ այնուհետև զառիվերն անցնելով ճանապարհն ընթացավ հարթ բարձրության վրայով մի կողմից դեռ չհնձված հացահատիկի, ցորենի, հաճարի և գարու արտերի կողքով, մյուս կողմում նախկինում իր շրջած բոլոր տեղերով, որոնք բոլորն էլ հանկարծ երևացին կրճատված հեռավորության վրա, և երբ ճանապարհն այնուհետև աստիճանաբար մթնելով մտնում էր ու ապա բոլորովին մտավ ճյուղքերը լայնորեն տարածած ծառերի ստվերի տակ, որոնք կանաչ գորգի վրայով ցիրուցան ձգված էին մինչև գյուղը, և երբ հանկարծ մերթ ընդ մերթ երևացին մուժիկների տարբեր խրճիտներն ու կալվածատիրոջ քարե շենքերի կարմիր կտուրները, մեծ դաստակերտն ու հնագույն եկեղեցին, երբ շողացին ոսկեզոծ գագաթները, երբ տենդորեն բաբախող սիրտ առանց հարց տալու էլ գիտեր թե ուր է եկել, անընդհատ կուտակվող զգացմունքները վերջապես դուրս պրծան բացականչությամբ. Ինչ հիմարն էի մինչև օրս։ Ինձ բախտ է վիճակվել լինել երկրային դրախտի տերը, իսկ ես դարձել եմ այն կենթան թղթեր մրոտող գերի։ Ստանալով կրթություն, լուսավորվելով, կուտակելով գիտելիքների պաշար, որոնք անհրաժեշտ են հպատակների մեջ բարի գործեր տարածելու համար, ամբողջ նահանգի վիճակը բարելավելու համար, Կալվածատիրոջ վրա անկած բազմազան պարտականությունները կատարելու համար, որովհետև կալվածատերը միևնույն ժամանակ հանդիսանում է և դատավոր, և կարգավորիչ, և կարգ ու կանոնի վերահսկող, մինչդեռ ես այդ տեղը զիջելով տգետ կառավարչին, ինքս գերադասել եմ վարել բացական մարդկանց գործերը, որոնց կյանքումս չեմ էլ տեսել, որոնց թե բնավորությանը և թե հատկություններին ծանոթ չեմ, գերադասել այն նահանգների ու գավառների թղթային անիրական ղեկավարությունը, որոնք հազարավոր վերստերով հեռու են, ուր ես ոտք անգամ չեմ դրել, և որտեղ կարող եմ կատարել բազմաթիվ անհեթեթություններ ու հիմարություններ։ Միևնույն ժամանակ նրան սպասում էր և մի ուրիշ տեսարան։